Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Obilazeći bazu Merdare u kopnenoj zoni bezbednosti, premijer Vučić najavio bolju opremljenost i veće ovlašćenja za pripadnike žandarmerije. Povodom naloga za hapšenje sadašnjeg i bivšeg gradonačelnika Zubinog Potoka, Stevana Vulovića i Slaviša Ristića, Marko Đurić ocenio da su to neprihvatljivi pritisci na Srbe u pokrajini. Skupština Srbije usvojila 3 pravosudna zakona koji će omogućiti da javni beležnici sutra počnu sa radom. Evropska unija razmatra nove sankcije Rusiji. Putin poziva Kijev da odmah započne pregovore o mirnom rešenju ukrajinske krize. Posle pobede na startu šampionata sveta protiv Egipta, naši košarkaši od 15 časova i 30 minuta igraju protiv Francuske. Vreme sutra promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 30, u Beogradu 28 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i direktor policije Milorad Veljović u bazi Merdare u kopnenoj zoni bezbednosti razgovarali su sa pripadnicima žandarmerije, kao i sa predstavnicima lokalne samouprave. Posle mučkog ubistva žandarma Stevana Sinđelića u kopnenu zonu bezbednosti upućene su dodatne policijske snage, a Vojska Srbije i KFOR pojačaće zajedničke patrole. Premijer Vučić je najavio preduzimanje niza mera kako bi se pripadnicima žandarmerije olakšao rad i unapredili teški uslovi rada, izveštava Ozren Rašić.
Posle razgovora sa pripadnicima žandarmerije u bazi u Merdaru i predstavnicima lokalnih samouprava na ovom području, predsednik vlade Aleksandar Vučić je najavio da država može i da je spremna da obezbedi bezbednost i pripadnicima žandarmerije, ali i građanima na ovom području.
Preduzimamo sve mere i meštani mogu svih mesta ovde u okolini i Rudara i ovamo prema Maratovu svuda se osjećaju potpuno bezbedno. Srpske snage bezbednosti bit će u stanju da im garantuju apsolutnu sigurnost.
Država Srbija će, po rečima premijera, obezbediti i sve tehničke uslove za bezbedan rad pripadnika žandarmerije u kopnenoj zoni bezbednosti.
Nisu se oni žalili, ni jednog sekunda nećete verovati na svoje primanje. Ni jednog sekunda. Nisu oni tražili ni bolje uslove za spavanje. Oni su tražili nešto bolju opremu. Dakle, kako se to stručno kažete, balističke šlemove i prsluke zaštitne. To je ono što su oni tražili i to je ono što će dobiti.
Država Srbije će hitno uložiti značajna sredstva u obnovu infrastrukture na području kopnene zone bezbednosti.
Razgovarali smo i o obnovi puteva, već u ponedeljak će. Nije to veliki novac, ali određene stvari, određeni novac će leći na račun opštine Kuršumlija da odmah mogu da angažuju da krenu sa radovima. Uzgred, sve ćemo te njihove puteve, kriminalne, terorističke, sada im rasturimo. Sve. Doći će naša mehanizacija, pa da vidim kako će da grade.
Upitan da li će se graditi autoput od Niša prema Prištini, preko Merdara, premijer Vučić je odgovorio.
Mislim da bi to bilo važno za povezivanje ljudi, ali za razvoj naše infrastrukture, za razvoj celog topličkog kraja, rekao bih, jer ono što smo mi predvideli, albanska strana je želela da se to ide preko Leskovca, da se vezuje za njihov pomoravski put pa da izlazi na Prištinu. Naša je želja da to ide toplički put, da izlazimo na Kuršumliju pa da idemo na Podujevo ka Prištini i Gračanici. Dakle, u tome se razlikuju naše predlozi, ali mislim da je naš predlog prihvatljiviji i bolji za obe strane, ako hoćete.
Tokom jutrošnjeg boravka u bazi u Merdaru, premijer Vučić je sa izuzetnim zadovoljstvom saopštio i lepu vest jednom od pripadnika žandarmerije.
Filipović Nenad.
Sada vam kažem šta se dogodilo. Ne zna čovjek da je dobio sina. I čestitam ti sad, ovu sekundu. Neće se srećem.
Hvala.
I da bude živ i zdrav.
Čestitam Filipović, neki živ i zdrav.
Čestitam. Ajde sad skini opremu i sad komandirima i pravac kući.
U bazi žandarmerije u Merdaru premijer Vučić je najavio da je država ispunila i sve svoje obaveze prema albanskim učenicima.
Srbija je svoju obavezu ispunila. Nisam siguran da su oni ispunili svoje obaveze. Ali oni koji jesu imaće sva prava kao što ih imate vi, gospođo, i svaki drugi građanin ove zemlje. A oni koji nisu, kao i svim ostalim građanima Srbije, bilo gde, bit će isključivana i struja i sve drugo.
Kako je najavio, predstavnici vlade Srbije će već sutra, na početku nove školske godine, svim albanskim učenicima uručiti udžbenike.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Vršilac dužnosti šefa Euleksa Joel Vašter izjavila je da su izdati nalozi za hapšenje gradonačelnika Zubinog Potoka Stevana Vulovića i bivšeg predsjednika te opštine Slaviše Ristića. Vulović je osumnjičen za organizovanje bekstva uhapšenih osoba, a Ristić za ugrožavanje osoblja UNMIK-a kao i za teško ubistvo. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je Srbe sa severa da u dijalogu sa Euleksom rešavaju sva otvorena pitanja. On je također apelovao na sve koji donose odluke o radu pravosudnih organa na severu pokrajine da to čine odgovorno, pripremila Davorka Tešić.
Nalozi za hapšenje Vulovića i Ristića su izdati. Ako se oni pojave na Kosovu, na tužiocu će biti da razmotri zahtev za njihovo zadržavanje, izjavila je vršilac dužnosti šefa Euleksa Joel Vašter. Navela je da njena misija ne ugrožava rad gradonačelnika Zubinog Potoka Stevana Vulovića, koji je, kako je rekla, sam odlučio da bude izvan Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić podsjetio je da Vulović i Ristić uživaju veliki ugled u svojim sredinama i da nalozi za njihovo hapšenje unose nemir među građane. On je Srbe sa severa pozvao da u dijalogu sa Euleksom rešavaju sva otvorena pitanja.
Za nas su novi pritisci na predstavnike našeg naroda nešto što ne samo da nije prihvatljivo, nego i u znatnoj meri otežava sve naše napore ka normalizaciji. Zbog toga je dijalog sa predstavnicima Euleksa nešto u čemu mi vidimo rešenje, odnosno put za rešavanje ovih problema.
Đurić je pozvao i sve koji donose odluke o radu pravosudnih organa na severu Kosova da budu odgovorni, imajući u vidu da svako krivično gonjenje može da dovede do porasta tenzija i destabilizacije.
Ono u šta sam potpuno uveren, to je da su gospodin Ristić i gospodin Vulović ljudi koji svoju zajednicu predstavljaju ili su predstavljali u dobroj veri i zbog toga mislim da nema nikakvog razloga da naša zajednica bude izložena dodatnim pritiscima, a mislim da je veoma važno da se na odgovoran način i u skladu sa zakonom u dijalogu sa Euleksom sva otvorena i sporna pitanja rešavaju.
Podsećamo, zbog slučajeva Vulovića i Ristića, pre dva dana četiri opštine sa severa Kosova održale su zajedničku sednicu i najavile proteste protiv Euleksa.
Poslanici Skupštine Srbije usvojili su tri pravosudna zakona i time javnim beležnicima omogućili da od sutra počnu da rade.
Beležnici će u buduće umjesto sudova i lokalnih samouprava da overavaju privatne isprave, rukopise, potpise, kao i ugovore i predugovore o kupoprodaji nepokretnosti. Sudska taksa će i dalje biti određivana na osnovu vrednosti imovine. Niža taksa predviđena je na ugovor o poklonu između roditelja i deteta, a viša taksa kada se javnobeležnički zapis sačinjava za veći broj stranaka.
Ministar Selaković poručio je da će javnobeležnički zapis imati znatno veću pravnu sigurnost nego ugovor overen u sudu.
Sud je do sada samo overavao identitet ljudi koji su zaključivali, odnosno sklapali ugovor. Od 1. septembra javnobeležnički zapis donosi mnogo, mnogo više pravne sigurnosti i u opštinama u kojima je, dakle, područje osnovnog suda za koje nije imenovan javni beležnik. Građani će u obliku javnobeležničkog zapisa moći da sačine ugovor kod nadležnog suda sve do trenutka dok ne bude imenovan javni beležnik.
Messing.
Od sutra počinje pilot projekat ocenjivanja rada sudije u Srbiji. Sprovodit će se na osnovu pravilnika koji usvojio Visoki savet sudstva i trajeće 3,5 meseca. Od januara 2015. godine počeće redovno vrednovanje rada svih sudija. Na osnovu ocena sudije će moći da napreduju, ali i da budu razrešene. Ida Maričić.
Sudije u 20 sudova različite nadležnosti i instance pod lupom svojih kolega bit će oko 90 dana. Vrednovaće se kako ko i koliko radi. Prve ocene znaće se krajem godine, objašnjava član Visokog saveta sudstva Miroljub Tomić.
Kada je reč o kvalitetu, jeste procenat ukinutih odluka i vreme izrade odluka. Kada je reč o kvantitetu, bitno je da sudija ispuni, znači, tu mjesečnu normu i to je zapravo merilo, a ukoliko sudija nema dovoljan broj predmeta u radu kako bi ispunio tu mjesečnu normu, onda se meri odnos ukupno rešenih predmeta u odnosu na broj predmeta koji ukupno sudija ima u radu.
Među sudovima u kojima će se isprobati novi pravilnik jeste i Prekršajni sud u Čačku. Iz tog suda poručuju da su spremni, navode i da bi ocenjivanje trebalo da motiviše sudije da bolje rade. Predsjednik Upravnog odbora Društva sudija Srbije Konstantin Mitić-Frankić, koji je i član pomenute komisije, sa druge strane nije siguran da vrednovanje može unaprediti rad našeg pravosuđa.
Samo vrednovanje rada sudija nije institut koji sam po sebi može da dovede do poboljšanja kvaliteta pravosuđa u Republici Srbiji. Naime, problemi pravosuđa su sistemske prirode pa se moraju rešavati i sistemskim merama, kao što je povećanje broja sudija, edukacija, odgovarajući kapaciteti, a moram da kažem i odgovarajuće plate za sudije.
Komisije koje će ocenjivati rad formira Visoki savet sudstva i to od troje sudija koji su iz suda više instance. Sudije na stalnoj funkciji bit će ocenjivane svake 3 godine, a oni koji su prvi put birani svake godine. Oni koji ne budu zadovoljni imat će pravo da se žale sudu više instance.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović najavila je da će naredne nedelje početi nadzor nad radom Građevinske direkcije Srbije.
U pauzi razgovora sa građanima u Skupštini grada Beograda Mihajlovićeva je navela da su se Beograđani, osim na rad direkcije, žalili i na probleme u vezi sa legalizacijom, izdavanjem građevinskih dozvola, odobrenjima za splavove, kao i na probleme sa priključcima za struju. Podsjetila je da je ministarstvo, kada su u pitanju takozvane smrdljive zgrade u naselju Mileva Einstein, naložilo da se ljudima obezbede stanovi, a da se problem rešava i kod nadležnih organa. Kako je najavila, nelegalni objekat Ljubiše Buhe Čumeta u Surčinu biće srušen. Grad je doneo rešenje da se odbija legalizacija tog objekta i sada se čeka žalba, pa konačno rešenje, rekla je Mihajlovićeva.
U Srpskoj naprednoj stranci i Socijalističkoj partiji Srbije tvrde da su koalicioni odnosi dobri i da sve funkcioniše kako tvrde. Međutim, posle nedavnih razmirica na liniji Stefanović-Dačić, danas su koplja ukrstili ministarka Zorana Mihajlović i bivši ministar Milutin Mrkonjić. Mihajlovićeva zamera prethodnicima, jer ni posle 3 meseca od kada je preuzela to ministarstvo, ne može da kompletira arhivu niti da sakupi sve ugovore. Mrkonjić poručuje da je sva dokumentacija u ministarstvu. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović nezadovoljna je radom prethodnika koji su, kako kaže, potpisivali ugovore iako nisu znali da li će nešto da se gradi. Kao drastičan primer navodi deonicu Ub Lajkovac i traži da se dostavi informacija koji ministar je potpisao taj ugovor.
Mislim da je to bilo nekorektno, mislim da se nije razmišljao strateški i mislim da zbog toga svi trpimo, to je novac koji mi plaćamo, to je budžet države Srbije. Ja i vi plaćamo tu deonicu i vi i ja ćemo platiti to državu.
Sve što je nije jasno, Mihajlovićeva je mogla da me pita, poručuje bivši ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić i tvrdi da je kompletna dokumentacija u ministarstvu.
Pošto je dama, ja sam kavaljer, odgovorit ću sada prvi put i zadnji put preko medija. Put Beograd bar je ušao u program rada vlade od 2008. do 2012. godine. Prva i jedina spremna deonica bila u Blajkovac. I to i ta deonica nekompletno. Nije bilo dokumentacije. Nije cela eksproprijacija završena, ali mi smo to uradili, jer smo imali dogovor i sa Italijanima, i sa Rumunima, i sa Crnogorcima da taj projekat krene. Zašto je mala deonica? Pa jedina šansa da naša preduzeća dobiju deo posla i na koridoru 10 i na koridoru 11 je bila ta da izdelimo na više deonica, jer nisu mogli da obezbede bankarske garancije ni za ovo što su radili.
Ministar Selaković, inače kadar Srpske napredne stranke, poručuje da su odnosi u koaliciji dobri i da vlada radi kao i prethodna 2 meseca. Isto tvrde i socijalisti.
Lideri Evropske unije saglasili su se na sinoćnjem samitu da uvedu nove sankcije Rusiji ako Moskva ne preduzme korake ka smirivanju ukrajinske krize. Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovo je odbacio optužbe zapadnih diplomata da su ruski vojnici direktno uključeni u sukobe u Ukrajini. Dok se situacija na terenu pogoršava, rešavanje krize biće glavni zadatak za novoizabrane evropske zvaničnike. Detaljnije Nikola Denčić.
Poljski premijer Donald Tusk imenovan je za novog predsjednika Evropskog saveta, dok će za diplomatiju i bezbednost Evropske unije biti zadužena šefica italijanske diplomatije Federica Mogherini. Novi imenovani zvaničnici poručili su u Briselu da su svesni da pred njima stoje teški izazovi, ali da su ubeđeni da će Evropska unija iz njih izaći jača. Jedan od izazova jeste i ukrajinska kriza, kaže Federica Mogherini.
Svi znamo da rešenje vojnim putem nije dobro, pre svega za Ukrajince. Dok radimo na pripremi novih sankcija Rusiji, pokušat ćemo da put za diplomatsko rješenje ostane otvoren.
Odlazeći predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy nije izneo detalje o novim sankcijama. Svakodnevno ćemo pratiti dešavanja u Ukrajini i ponašanje Moskve, rekao je Rompuy.
The European Council says...
Evropski savjet je spreman da preduzme dalje i značajnije korake u svetlu razvoja situacije na terenu. Zatražili smo od Evropske komisije da pripremi predlog sankcija koje bi mogle da stupe na snagu u narednih nedelju dana. Uvođenje novih sankcija podržale su Sjedinjene Američke Države, ali su premijeri Austrije, Češke i Slovačke saopštili da ih neće prihvatiti ukoliko bi one nanele štetu nacionalnim ekonomskim interesima. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva ne može da stoji po strani kada toliko ljudi svakodnevno gine u Ukrajini. Putin je ponovo negirao da Rusija vojno podržava proruske snage u toj zemlji i naglasio da prekid sukoba zavisi isključivo od vlasti u Kijevu. Predstavnici Ukrajine, Rusije i Evropske unije sastaće se sutra u Minsku kako bi razgovarali o načinima za rešavanje ukrajinske krize.
Iz Ukrajine još jedna vest.
Ukrajina je u Rusiju vratila sve pritvorene ruske padobrance koji su zalutali na ukrajinsku teritoriju 25. avgusta, izjavio je zamjenik komandanta ruskih vazduhoplovnih snaga Aleksej Ragozin. Padobranci su se izgubili i na neobeleženom delu rusko-ukrajinske granice prešli na ukrajinsku teritoriju, gde su ih ukrajinske snage bezbednosti pritvorile.
Još nekoliko vesti sveta.
Sjedinjene Američke Države izvele su vazdušne napade na snage Islamske države nedaleko od brane Mosul u Iraku. U vazdušnim napadima uništena su oklopna vozila Islamske države, njihovi borbeni položaj, oružje i objekti, navedeno je u saopštenju Pentagona. Šef Nemačke obaveštajne službe Hans-Georg Maaßen izjavio je da postoji opasnost da ekstremisti koji se bore u redovima džihadista u Siriji i Iraku po povratku u Nemačku izvedu terorističke napade. On je rekao da je najmanje 400 ljudi iz Nemačke otišlo da se pridruži ekstremističkim grupama na Bliskom istoku i da je do sada petoro poginulo u samoubilačkim napadima. U eksploziji u predgrađu Pariza srušila se jedna četvorospratna zgrada. Poginuli su jedno dete i starija žena. Povređeno je 12 ljudi, od kojih je četvoro u teškom stanju. Spasilačke ekipe tragaju za još 10 osoba, za koje se ne zna da li su bile u zgradi u vreme eksplozije. Pretpostavlja se da je eksploziju izazvalo curenje gasa. Istraga je u toku.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Obilazeći bazu Merdare u kopnenoj zoni bezbednosti, premijer Vučić najavio bolju opremljenost i veće ovlašćenja za pripadnike žandarmerije. Povodom naloga za hapšenje sadašnjeg i bivšeg gradonačelnika Zubinog Potoka, Stevana Vulovića i Slaviše Ristića, Marko Đurić ocenio da su to neprihvatljivi pritisci na Srbe u pokrajini. Skupština Srbije usvojila 3 pravosudna zakona koji će omogućiti da javni beležnici sutra počnu sa radom. Evropska unija razmatra nove sankcije Rusiji. Putin poziva Kijev da odmah započne pregovore o mirnom rešenju ukrajinske krize. Posle pobede na startu šampionata sveta protiv Egipta, naši košarkaši od 15 časova i 30 minuta igraju protiv Francuske. Vreme sutra promenljivo oblačno, najviša dnevna temperatura 30, u Beogradu 28 stepeni. Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković saopštio je da je opštinska uprava izdala 5000 rešenja koje su osnov za dobijanje državne pomoći za sanaciju poplavom oštećenih stambenih objekata.
Naveo je da je obrađeno 6680 predmeta, ali da 1680 građana nije došlo po rešenje, jer su bili sprečeni. Prema njegovim rečima, na 5000 izdatih rešenja uloženo je 179 žalbi, a oko 500 rešenja negativna su, jer su ih podneli građani koji posjeduju drugu nekretninu za koju su već dobili pomoć ili nisu vlasnici objekata. Čučković kaže i da je za donošenje rešenja za srušene stambene objekte potrebna temeljnija obrada i više dokumentacije. Navodi da je obrađeno 157 takvih predmeta i izdato 88 rešenja. Sa pozitivnim ishodom je 48 rešenja, što znači da će ti ljudi dobiti novi dom ili finansijsku nadoknadu za srušeni objekat, rekao je Čučković. On je zahvalio svim donatorima i dodao da će se, zahvaljujući njima, ovih dana u džepove stanovnika Obrenovca sliti 1,5 milijardi dinara.
Problem sa listama čekanja na operacije mogao bi da bude rešen do kraja 2015. godine. Koliko ljudi u Srbiji čeka na neku operaciju, ne zna se tačno. Taj broj je manji od 73.000, koliko se navodi na spisku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, tvrde naši sagovornici. Pripremila Milka Babić.
Tačan broj pacijenata koji čekaju neku intervenciju nije poznat. Direktor ortopedske bolnice Banjica, dr. Zoran Baščarević, kaže da se listama čekanja godinama niko nije bavio.
To je dovelo do toga da ogroman broj ljudi čeka na listama, na raznim listama, i tako se broj uvećava. Onda ogroman broj ljudi čeka, a nije kandidat za operaciju. Jednostavno su stavljeni ne bili sačekali neki red. 70% pacijenata za hirurgiju ugradnje veštačkog kuka čeka na listama u 5 ustanova. Odziv sa liste čekanja za ugradnju veštačkog kolena svuda širom Srbije je jedva 30%.
Samo na operaciju srca čeka oko 3000 ljudi, rekao je direktor Kliničkog centra Srbije Miljko Ristić. Ta lista mogla bi sljedeće godine potpuno da nestane, tvrdi Ristić, ali bi zdravstvene ustanove morale da povećaju obim posla.
I tu bi se dobio bar jedno 500 više operacije godišnje, bez ulaganja, bez novih kapaciteta, bez novih kadrova, bez nove opreme. Rešenje na neke duže staze se što pre kliničko kardiohirurgija u Nišu otvori. Imamo Užice koje možemo da takođe da pokrijemo sa našom ekipom, da se kadrovi užičke bolnice ne osposobe. Kamenica bi mogla da poveća malo broj svojih operacija, oni su isto. Znači tu bi mogli još neki 500.
Veliki problem u radu zdravstvenih ustanova pravi i zakon o javnim nabavkama, jer dovodi do zastoja u nabavci potrošnog materijala neophodnog za operacije. Firme koje konkurišu na tenderu mogu uvek da se žale na izbor ponuđača, objašnjava dr. Zoran Baščarević.
Do čega mi dolazimo? Jedna žalba koja blokira isporuku svega. Posle toga žalba na žalbu, pa odluka, pa žalba na odluku, pa žalba na tu žalbu. Ali dokle nas je to dovelo? Kao i mnogi drugi u Srbiji, do toga da su prva veštačka kolena na Banjici ugrađena 1. jula. To je automatski doprinelo tome da naša lista čekanja, koja je bila u tom trenutku malo manje od 2 godine, poraste odmah na 2,5 godine.
Da bi manje ljudi čekalo na operacije, potrebno je da dobrovoljnih davalaca organa bude više, poručuju naši sagovornici. Samo na novo srce upozoravaju, čeka 40 ljudi.
U Kliničkom centru Srbije prošle noći urađeno je 5 transplantacija organa, zahvaljujući jednom donoru. Urađena je transplantacija jetre, 2 bubrega i 2 rožnjače, rekla je portparolka Kliničkog centra Aleksandra Berić.
Slušate novosti dana. U svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji sutra počinje nova školska godina. Kako navode u Ministarstvu prosvete, obrazovni sistem je spreman, ali pojedini sindikati, nezadovoljni najavom smanjenja plata za 10%, organizovaće štrajk upozorenja. Nataša Ćuković.
U oko 1800 osnovnih i srednjih škola u Srbiji nastava počinje sutra. U Obrenovcu će đaci također krenuti na nastavu, mada učionice na višim spratovima dok traje rekonstrukcija prizemlja. Za početak školske godine je sve spremno, mada uz nagoveštaj ministra prosvete Srđana Verbića o promeni načina bodovanja male mature.
Što se tiče obrazovnog sistema, jeste spremno, naravno nisu sve škole spremne. Znamo da se neke škole rekonstruišu, rok nam je do 15. oktobra da to završimo, ali svi će učenici biti u nekim školskim klupama 1. septembra i školska godina počne.
Ipak Unija sindikata prosvetnih radnika najavljuje štrajk upozorenja zbog mogućeg smanjenja plata u prosveti za 10%. Predsednik ovog sindikata, Dragan Matijević, kaže da su plate prosvetara i sada ispod republičkog proseka.
Drugi razlog jeste da se utvrdi jedna strategija rešavanja problema tehnoloških viškova, jer iz godine u godinu se događa zbog depopulacije, odnosno sve manjeg broja dece u obrazovnom sistemu u Srbiji, da naše kolege ostaju bez potpune norme ili bez dela norme. Treći razlog jeste donošenje zakona o platnim razredima, jer smatramo da je samo to način da se na jedan pravičan način uspostavi raspodela i ovako siromašenog budžeta, tako da smatramo da bi time raspodele učinili pravednijom, pravičnijom, a onda samim tim zaštitili i sami budžet.
Najavljenom štrajku sutra se neće pridružiti ostala 3 reprezentativna sindikata prosvete. Unija sindikata najavljuje još jedan protest kada u Skupštini bude rasprava o rebalansu budžeta, a ukoliko prosvetnim radnicima plata bude umanjena za 10%, oni će svakog 6. i 21. u mesecu organizovati proteste, najavljuju čelnici ovog sindikata.
Beograđane će od sutra prevoziti za 10% manje vozila GSP, a karte će im kontrolisati oko 500 kontrolora. Smanjenje vozila neće važiti u saobraćajnim špicevima, a ta mera je prema rečima nadležnih neophodna zbog loše finansijske situacije u gradskom prevozniku. Cena prevoza za sada ostaje ista. Marina Bajić.
Od ponedeljka broj gradskih autobusa na ulicama Beograda biće smanjen za 110. Razlog je manjak novca u kasi gradskog prevoznika, za šta su dobrim delom krivi putnici koji ne plaćaju kartu, kaže direktor Direkcije za javni prevoz Uglješa Mitrović. Tvrdi da smanjenje broja vozila građani neće ni osjetiti.
Da se tako komplikovana finansijska u gradu da na kraju kraja mora da se nešto uradi u prevozu. Smanjenje će se raditi u onim delovima dana kad nije preveliko opterećenje. U špicevima i tamo gde ima jako malo autobusa neće se raditi nikakvo smanjenje.
Beograđani smatraju da je odluka gradskog prevoznika da od 1. septembra smanji broj autobusa zbog loše naplate nepravedna prema onima koji uredno kupuju kartu.
Škola počne od 1. i da se ukida broj vozila. Zaista sam protiv toga. A za plaćanje karata mi... Zaista moramo biti svjesni građani da se jezda bez parice jeste sve, ali kako na posao da idete ako nećete da platite?
Sve što koristite morate da platite, jel? Pa i prevoz. Koliko god bilo teško i koliko, znači, apsolutno je normalno da sve što koristite, kupite, uzmete, da morate da platite, jel?
Ako smanje broj vozila, bit će verovatno još veća gužva i samim tim neće biti u mogućnosti da kontrolišu. Pretpostavljam, mislim, kako će to sve da izgleda? Tek trebamo da vidimo.
Ako ljudi ne plaćaju, možda i treba da se smanji, pošto nema čega da se sve to izdržava i to je to. Kad budu više plaćali, onda nek bude više vozila i to je to.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kaže da je naplata karata duplo manja u odnosu na prethodne godine i da su pojačane kontrole jedini način da se uvede red.
I da bi konsolidovali ceo javni prevoz i da bi omogućili da javni prevoz normalno funkcioniše, moramo jednostavno da naviknemo da mora javni prevoz da se plaća, apelujem na sve građane da javni prevoz plaćaju i od 1. septembra mi ćemo krenuti sa pojačanim kontrolama na svim linijama gradskog saobraćajnog preduzeća kako bi kroz kontrolu dodatno pojačali naplatu.
Kontrolorima GSP-a od sutra će pomagati i komunalna policija. Do kraja sedmice biće otvorena javna nabavka za uvođenje video nadzora u gradski prevoz. Za to je u gradskom budžetu izdvojeno 150 miliona dinara.
In memoriam. U Beogradu je iznenada preminula Gordana Mavrić, pomoćnica glavnog i odgovornog urednika prvog programa Radio Beograda.
Gordana Mavrić je radila u RTS-u tri decenije. Najduže je bila saradnik i analitičar programa i auditorijuma u Centru za istraživanje. Kao politikolog i vrhunski istraživač komunikacija pripremala je, projektovala i rukovodila sondažama auditorijuma i javnog mnenja. Učestvovala je i vodila brojne projekte u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Gordana Mavrić bila je koautor niza istraživačkih priručnika i obrazovnih seminara, kao i autor brojnih radova u domaćim stručnim časopisima iz oblasti komunikacija. Radio kao medij bio je posebno zanimljiv našoj koleginici Gordani Mavrić, koja je rukovodila grupom za istraživanje radija RTS. Pre nekoliko godina, kao pomoćnik glavnog i odgovornog urednika prvog programa Radio Beograda, sasvim se posvetila analizi auditorijuma i brojnim idejama doprinela osavremenjavanju programa i modernijem zvuku javnog radijskog servisa. Vreme i mesto sahrane naše koleginice Gordane Mavrić biće naknadno objavljeni.
Slušajte novosti dana. U nastavku o sportu. Košarkaši Srbije na svetskom prvenstvu u Španiji od 15 časova i 30 minuta igraju protiv Francuske. Javlja naš specijalni izveštač Slobodan Maletić.
Posle sigurnog starta i ubedljive pobede nad Egiptom, naša reprezentacija je pred pravim izazovom. Drugi protivnik je Francuska, koja je prvu utakmicu izgubila od Brazila i zato će biti još opasnija. Naša ekipa se za ovaj duel praktično pripremala kroz susret sa Egiptom i nije imala ni jedan trening između dve utakmice. Pobeda nad Francuzima bi verovatno Srbiji donela bolji plasman u odnosu na njih, ali i eventualni poraz ne bi našu ekipu udaljio od prvog cilja, plasmana u osminu finala. Selektor Aleksandar Đorđević najavljuje žestoku borbu sa evropskim šampionom.
Ono što nas interesuje to je da imamo energije dovoljne da na pravi način igramo protiv jednog evropskog šampiona kao što je Francuska, koja je podigla svoju formu jako, koja je uključila Boris Diawa koji nije igrao protiv nas u Ortezu, Nikola Batum koji se vratio u vrhunsku formu odigravši dve odlične utakmice protiv Finske i Australije na ovom posljednjem turniru. Prema tome jako, jako dobra i teška utakmica. Mi nemamo ništa drugo osim velike želje da se takmičimo protiv šampiona Evrope i da pokušamo da ih pobedimo.
U našoj grupi A danas u drugom kolu još igraju Brazil, Iran i Španija, Egipat. U grupi B u Sevilji Grci igraju sa Filipinima, koji su juče namučili Hrvate, a u grupi C u Bilbao Turci će odmeriti snage sa Amerikancima, koji su deklasirali Finsku sa 60 poena razlike.
Za razliku od košarkaša, naši odbojkaši nisu bili uspešni na startu šampionata sveta. Oni su juče poraženi od Poljske sa 3-0. Pažnju okupira i tenis. O tome Snežana Pantović.
Upravo tako, naši najbolji odbojkaši izgubili su na startu prvenstva sveta u Poljskoj pred više od 60.000 gledalaca. Oni su poklekli atmosferi i poraženi su od domaćina sa 3-0. Selektor Igor Kolaković.
Bilo to jako naše loše izdanje. Mislim da smo ušli meč jako nervozno, pogotovo na elementima sa kojima počinje odbojkaška igra, servisi i prijem servisa. Izgubili smo ritam igre. Sada je naš veliki zadatak da probamo da zaboravimo loše izdanje i da se vratimo na način igre koji smo to radili do prije 3 dana.
Sljedeću utakmicu naši odbojkaši igraju 2. septembra sa Argentinom, a na US Openu naš Novak Đoković je odlično odigrao, eliminisao Amerikanca Kverija sa 3-0 i sam je veoma zadovoljan.
Sigurno da mi uliva dodatno samopoznanje činjenica da sam igrao ovako dominantno u prva 3 kola i osjećam da iz meča u meč podižem svoj nivo igre, intenzitet je tu, oštrina u udarcima, preciznost u servisu, imam i samouverenosti u svoj return.
Novak će se u 4. kolu sastati sa nemačkim teniserom Filipom Kohlschreiberom, a Aleksandra Krunić iznenadila sve, pa možda i sebe, na US Openu pobedom protiv 3. nosioca Petre Kvitove i to sa 2-0.
Kad sam izašla na teren, naravno u glavi je bilo samo da se ne obrukam i da nisam sigurno nisam očekivala da ću da pobedim. Ne mogu da kažem, sam očekivala da ću pobedim 4. reket sveta, ali očekivala sam od sebe da dam svoj maksimum.
Jelena Janković igraće noćas od 1 čas sa švajcarkinjom Belindom Benčić, a kada je reč o fudbalskim aktuelnostima, Jelen Superliga, u nedogled danas još 3 meča, 17 časova Rad Partizan i OFK Beograd Novi Pazar, od 19 časova Jagodina Vojvodina.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 28 stepeni. Vreme sutra.
Prepodne uglavnom suvo i u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Posle podne i tokom noći mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, najviša dnevna. Od 25 do 30 u Beogradu, 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.